Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Dragi prieteni, mă bucur să ne întâlnim la o nouă lecție de istorie. Sunt Ioan Paicu și alături de mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Traian Aldea, istoric, doctor în istorie și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, întrebarea firească la început de emisiune este: despre ce ne veți vorbi astăzi?
Astăzi vorbim despre lecția care se învață sau nu se învață în închisoare. Lecția din închisoare. Aceasta este tema de astăzi. Poate vă surprinde, poate nu, însă eu am crescut într-un oraș unde era o vestită închisoare. Și de regulă noi spuneam, așa mai în glumă, mai în serios, ca să nu ne facem de rușine, că la noi în oraș este o universitate vestită. Deci, prin analogie, la noi este o școală unde oamenii sunt educați. De fapt, asta se și pretinde, că închisoarea este o reeducație. Și atunci e normal să discutăm lecția care se învață în închisoare.
Cu siguranță că lecția aceasta va trece și prin Biblie, ca să vedem și care este cuvântul Domnului.
Sigur că da, textul care îl am așa ca moto este Proverbe 12:1. Cine iubește disciplina, iubește cunoștința, dar cine urăște mustrarea este, cuvânt așa mai dur, prost. Asta spune Biblia. Deci disciplina este o lecție ca să poți învăța, să poți cunoaște lucrurile mult mai profund și mai bine. Uneori, disciplina este mai aspră, mai dură, te privatizează de o mulțime de drepturi. Dacă o iei ca o lecție, poți să crești, poți să progresezi. Despre acest lucru încercăm să vorbim astăzi și evident că ne-am ales și un personaj, un om care a trecut prin experiența aceasta și în dreptul căreia putem să spunem ceva mai multe, e vorba de regele Manase, fiul lui Ezechia. Un rege care a domnit cel mai mult în Israel, 55 de ani, între anii 696 și 642-41. Este perioada lui de activitate. O parte la început a fost coregent cu tatăl său, aproximativ 10 ani, apoi a fost de unul singur regele lui Iuda. În perioada aceasta extrem de lungă, el a avut o atitudine foarte, foarte urâtă, aș spune. Este regele cu cel mai negru nume din istoria regelor lui Iuda. Regele care s-a dus spre păcat, păcatul timpului fiind idolatria, atât de mult și cu atâta pasiune, încât orice om care venea să îi spună ceva, nu faci bine, și mai ales veneau profeți, au fost uciși de el. Încât, spune, au umplut Ierusalimul de la un capăt la altul cu idoli și cu sânge. Cu sângele celor care se ridicau împotriva acestui lucru. În felul acesta, regatul său a cunoscut o întoarcere spre idolatrie nemaipomenită până atunci. Pe lângă idolatria care a introdus-o în țara sa, Baal și toți ceilalți zei, el a pus un idol chiar în casa Domnului. E un lucru extrem de urât, nu? Hai că mă închin la altceva, dar nu mă duc să profanez chiar locașul sfânt, acolo unde era altarul de tămâie, unde erau candelabrele și alte treburi, era pus un idol.
Nu și-au permis romanii mai târziu
să facă așa un lucru. Și el și-a permis să facă. Apoi a adus jertfe lui Moloch. Era un zeu, cel mai crud zeu cananit, care pretindea jertfe umane, în principal copii, iar el a făcut acest lucru oribil, copilul tău să-l sacrifici lui Moloch. Apoi s-a ocupat cu vrăjitorie și ghicitorie și cu partea aceasta neagră, întunecată, chiar așa e numită. S-a ocupat cu toate acestea. Un om care a făcut toate aceste lucruri, și de ce le-a făcut? Două motive. Un motiv este acela că ocupația asiriană care a venit în timpul acela și era puterea care pretindea Bir și pretindea ascultare din partea lui Iuda, cerea ca popoarele supuse să accepte zeilor. Și această acceptare a zeilor era un fel de dovadă a supunerii, o garanție a ascultării. Dacă noi ne închinăm la același Dumnezeu, la aceeași biserică, undeva noi ne acceptăm. Suntem frați, suntem una. Atunci asirienii aveau ca metodă de a avea garanție în supușii lor, aceea de a le impune zei. Deci acceptarea zeităților era într-un fel și un fel de acceptare a supunerii asiriene.
Un mijloc foarte interesant de a conduce lumea și de a forma imperii. Fustel de Coulanges explică felul în care au cucerit romanii lumea. Ei nu făceau în felul ăsta să impună zeități. În schimb, luau statuile de zei și le acceptau ei. Își măreau ei panteonul, dar în felul acesta se înfrățeau religios cu popoarele cucerite. În felul acesta, Atena ajunsese să se închine la zeița Roma.
Da. Acceptarea zeității și într-un sens și în celălalt sens. Una este că accept zeitatea puterii dominante sau accept zeitatea puterii subjugate. Cu atât mai mult aceasta mă va aprecia pentru că eu accept de fapt ideile lui. Ideile lui cele mai profunde, care sunt ideile religioase. Probabil că în mintea lui Manase era acest gen de politică, de diplomație, ne facem prieteni cu oricine ca să trecem puntea, și a acceptat această politică. În al doilea rând, el a ajuns să creadă și să fie convins de aceste lucruri. Ca să-ți aduci copilul tău ca jertfă, să practici vrăjitorie și ghicitorie, trebuie să ai o credință nebună și puternică în felul ei ca să faci aceste lucruri. El a ajuns chiar un adorator foarte înrăit al practicilor acestora păgâne. De ce? Niciodată nu m-am gândit de ce, însă acum când am vizitat partea de nord a Israelului din Liban, foarte aproape de granița evreiască, era cel mai mare centru de închinare a lui Baal. Este fantastic. N-a existat în toată lumea antică, de la Babilonia, Egipt și până la Roma, un centru cultic mai grandios, mai măreț, cum a fost cel din Baalbek. Este ceva incredibil. Pietrele care au fost tăiate pentru postamentul acestui edificiu, acestei înălțimi, era o înălțime unde erau puse statuile, aveau în jur de 1000 de tone. Deci, sub 1000 de tone și peste 1000 de tone. Deci, pietre care sunt puse în zid, deci ele au rămas acolo, 3 pietre una lângă alta, fiecare de câte 24 de metri lungime și aproximativ 850 de tone. Așezate nu pe pământ, ci pe al treilea rând de alte pietre cu ceva mai mici decât acestea. Și vă dați seama, când era o platformă de 100 și ceva de metri cu pietre atât de uriașe și pe această platformă, ceea ce era, nu se știe că, mă rog, a fost reconstruită cu alte edificii mai târzii, acolo era cultul lui Baal. Pe aceste platforme era statuia lui Baal, erau altarele de jertfă și veneau oamenii să se închine.
Ce efort fantastic trebuie să fi fost pentru tehnologia din vremea aceea, pentru că platforma asta de la Baalbek i-a impresionat pe așa zișii paleoastronauți care au scris tot felul de bazaconii și au spus nu se putea realiza așa ceva în vremurile acelea, ca urmare trebuie să fi venit extraterestri.
Da, mă rog, nu intrăm în ceea ce pe mine mă face să gândesc este că acești evrei, vecini cu fenicienii, de multe ori prieteni cu ei, intrând în colaborare și foarte, foarte atrași de cultul lui Baal, mi-am pus întrebarea, ce anume a avut Baal atât de interesant că evreii erau fascinați de cultul lui Baal? Și printre altele, acum mi-a venit ideea aceasta, și măreția, grandoarea templului sau înălțimii închinate lui Baal de la Baalbek. Acest monument uimitor, cel mai grozav monument de închinare din toată Antichitatea. Vedeți dumneavoastră, fără să ne dăm seama, noi suntem influențați de propaganda aceasta monumentală. Vezi palatul acesta, vezi clădirea aceasta uriașă, acesta este sediul meu. Cine mai este ca mine? Ai cumva curajul să te ridici tu împotriva acesteia? Astfel de cuvinte le-am auzit de multe ori. De multe ori. Această propagandă monumentală te influențează. Ori îți aduce frică, ori îți aduce sentimentul de a te pleca în fața ei și de a o accepta. Iar Manase este omul care este impresionat în forma de a se umili, de a se închina și a spune față de așa ceva, n-ai decât o singură variantă, aceea de a accepta. Și a încercat și el să facă ceva de genul acesta. Dar asta e prima parte. Interesant este că cu toată acțiunea lui de loialitate față de asirieni, cu toată acțiunea lui de ploconire în fața lor, ridicând altare zeilor asirieni, zeilor fenicieni, cananiți, cu toate aceste acțiuni ca să-i mulțumească în totul, totului tot pe cei care îl stăpâneau, asirienii îl arestează, îl deportează și îl închid în Babilon, care pe vremea aceea era în cadrul Imperiului Asirian. Și iată-l pe regele Manase, închis după ce le-a făcut toate mofturile stăpânilor lui. Cred că momentul acesta a fost o puternică zguduire pentru el. Cred că în momentul acesta el și-a pus întrebarea: cu ce i-am supărat oare pe asirieni de m-au arestat? Cu ce l-am supărat oare pe Dumnezeu de m-a părăsit? Și în închisoare a meditat la absolut toate acțiunile lui de până atunci și a ajuns la o concluzie. Mai sus de asirieni și cel care conduce toate lucrurile este Dumnezeu. Și și-a pus întrebarea, oare din partea lui Dumnezeu mai există vreo posibilitate, mai există har ca să pot să fiu iertat? Și textul biblic din 2 Cronici, capitolul 34, versetele 10 la 20, este singurul text biblic care ne vorbește despre pocăința lui Manase. Și în acest paragraf spune că Manase a făcut două lucruri. S-a smerit înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat lui Dumnezeu. Primul lucru pe care a făcut a fost acela de a se umili, de a recunoaște că a avut o atitudine arogantă, o atitudine profund jignitoare și ofensatoare împotriva lui Dumnezeu. M-am crezut cineva, Doamne, iartă-mă. Deci această atitudine de a se umili, de a se smeri înaintea lui Dumnezeu, este gestul care a avut efect. Aici este bunătatea lui Dumnezeu fără limită. Eu, probabil, ca pastor, nu aș fi acceptat mărturisirea unui astfel de păcătos ca Manase, l-aș fi ținut poate ani de zile la poarta bisericii, tu stai acolo să mă conving de tine. Și numai când o să mă conving că te-ai umilit cu adevărat, o să te primesc înapoi. Dar Dumnezeu l-a primit mai repede. Dumnezeu este extraordinar de bun. În al doilea rând, el s-a rugat. Nu se spune nimic ce a cerut, dar s-a rugat. Faptul că s-a smerit și s-a rugat, Dumnezeu i-a redat libertatea.
Există o scriere apocrifă care se cheamă Rugăciunea lui Manase.
Da, există. Și este adăugată în Biblie. E destul de scurtă, e interesantă, e, mă rog, apocrifă, dar scoate și ea ceva în evidență. Este a 14-a lucrare din apocrifele care există, da. Și acum mă întorc la tema noastră de bază. Ce lecții poți să înveți în închisoare? Și toți știm că în închisoare hoții se specializează. Învață mult mai multe trucuri și metode ca să nu fie prinși. Desfrânații, pătimașii descoperă noi metode de plăceri care nici nu trec prin cap. Politicienii scriu mesaje dure și acide împotriva celor care i-au umilit și i-au închis. Uneori le scriu chiar pe zidul închisorii dacă nu au altă posibilitate. Unii, foarte puțini, se schimbă și iau o nouă atitudine. Am citit multe experiențe ale celor care au trecut prin închisoare și am avut ocazia să discut cu foarte mulți oameni care au fost la închisoare și am urmărit cât de profundă a fost schimbarea unora care au trecut prin această experiență. Și ceea ce se constată sunt două atitudini categorice care se disting în dreptul celor din închisoare. Prima, eu nu sunt vinovat și luptă cu toată puterea pentru reabilitarea lui. Pe toate căile, fie prin procese, fie prin alte căi, fie chiar luptă violentă, eu nu sunt vinovat, eu am fost pedepsit pe nedrept, eu sunt o victimă și așa mai departe. Lecția închisorii pentru el nu are nicio valoare, este doar o umilință forțată, este doar un act din acesta crud. El nu este acolo ca să mediteze, ca să reflecte la viața lui, ci doar ca să își mai adune puterile, să mai gândească ceva ce ar putea să mai facă ca să continue bătălia. Este o categorie. Nu ne interesează aceasta. Nu aparținem filozofiei luptei de clasă și așa ceva. Noi avem filozofia Bibliei că fiecare eveniment din viața omului trebuie să devină o treaptă ca să urci mai sus. Și ca să poată deveni o treaptă de înălțare, de creștere, trebuie să înveți, trebuie să accepți lecția.
Să fi înțeles că evenimentul prin care a trecut este de fapt o lecție din care are ceva de învățat.
Și pe care Dumnezeu ți-o trimite. Aceasta este enorm de greu. De aceea, a doua categorie, sunt puțini, cer iertare de la toți, pe cei care i-au ofensat. Am mai spus eu în fața dumneavoastră despre un condamnat pe viață care a ucis o familie, soț-soție, și care în închisoare avea probleme foarte, foarte grave. A fost sfătuit de un om al lui Dumnezeu care se duce în închisoare ca să îi ajute pe oameni și să le ducă cuvântul său. A fost sfătuit să scrie o scrisoare către familia celor decedați, pentru că lor nu putea să le mai ceară iertare, în care să explice foarte simplu situația lui și nu are nicio motivație, nu poate să se scuze că nu este timpul și locul de scuză, ci efectiv, vă rog frumos, iertați-mă. Sunt un om nebun, nenorocit, nu am nevoie decât de iertarea dumneavoastră. Omul a făcut această scrisoare și a trimis-o. Scrisoarea a avut efectul opus în dreptul familiei. Aceștia s-au revoltat și mai puternic, s-au dus la familia lui și s-au răzbunat și au făcut scandal și gălăgie. Nu vă-i rușine, încă mai face și treburi din astea. Dar asupra celui care a făcut scrisoarea, efectul a fost extraordinar. Omul acesta și-a recăpătat pacea sufletească. Și-a recăpătat echilibrul psihic care era complet distrus. Și-a recăpătat demnitatea lui. Și s-a ridicat atât de mult și atât de bine încât închisoarea, judecătorii au constatat că omul acesta a făcut o schimbare atât de mare încât nu mai este un pericol social și a fost repus în libertate, deși avea o condamnare pe viață. Deci observați de ce insist și de ce vreau să spun lucrul acesta. În închisoare poți învăța două lecții. Una, a continua lupta și a te îndârji și a încerca să găsești noi și noi metode, noi și noi arme de continuarea luptei și alta de a te zdrobi în fața lui Hristos, a recunoaște păcatul, a-ți cere iertare și a porni pe o nouă cale. Manase a făcut lucrul acesta. Este un exemplu uimitor, este uimitor. Alți oameni de-a lungul timpului au făcut lucrul acesta. Și care a fost rezultatul? Că s-a umilit și s-a rugat. Dumnezeu l-a scos din închisoare și l-a adus înapoi pe tronul său. Este uimitor. Dacă observăm în Biblie, întotdeauna când Dumnezeu ne dă o lecție, o lecție dură, închisoarea este una din cele mai dure lecții. Și noi trecem cu bine această lecție, ca și când primești la matematică un exercițiu foarte greu. Și profesorul spune, fii atent, dacă acest exercițiu îl rezolvi, o să ai 10 pe semestru. Pentru că exercițiul acesta nu l-a făcut niciun elev timp de ani de zile. Este cel mai greu. Închisoarea este de multe ori una din cele mai grele lecții ale vieții, pentru că are de-a face cu două lucruri, și cu umilirea ta și cu chinurile efectiv fizice pe care le trăiești în acea privare de libertate. Dacă înveți această lecție, Dumnezeu te poate ridica mai sus. Și iată-l pe Manase înapoi pe tronul său. Ce determină pe un om să se schimbe? Mi-am pus întrebarea. Cum se poate ca închisoarea să aibă efectul bun de corecție și de îndreptare? Cum? Și am găsit câteva idei care mi-au plăcut. Ce când eram în strâmtorare, spune Manase, când eram în strâmtorarea mea, am gândit, m-am recules, am meditat la toate lucrurile și în strâmtorarea aceasta omul și-a zdrobit mândria lui, pentru că mândria omului este elementul cel mai puternic al ființei umane naturale. Natural, așa cum ne naștem noi. Este mândria mea, mai ales dacă vin dintr-o familie cu o anumită pretenție, cu o anumită poziție. Familia mi-a imprimat, fii atent, familia noastră a fost de frunte, familia noastră a făcut ceva, familia noastră trebuie să aibă întotdeauna întâietate. Și tu preiei acest mesaj, încerci să îl menții și nu vrei nici cum să cobori standardul familiei tale. Și ajungi într-un moment critic, în închisoare, unde acest standard este plecat, este frânt. Ce faci? Te lupți mai departe sau renunți? Atunci mândria este primul lucru. Mândria nu poate fi umilită decât la crucea Domnului Hristos. Crucea Domnului Hristos este singurul obiect și singura posibilitate ca mândria unui om să fie umilită. Dacă ți-ai răstignit mândria ta la cruce, atunci în inima omului se trezește iubire în loc de răzbunare. Se trezește pocăință în loc de ură. Și iubirea și pocăința te ajută ca să înțelegi realitatea. Nimeni nu poate ști ce atitudine va lua un om și nici nu poate influența atitudinea acestui om. De aceea, înțeleptul din Proverbe dă doar un sfat. Cine iubește disciplina, iubește cunoștința. Aceasta este școala închisorii. Nu doar să accepți forțat, nu doar să fii umilit că n-ai încotro, ci să iubești această disciplină. Să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-a trecut pe aici ca să poți să faci schimbarea de bază care însemnează zdrobirea euului la cruce. Cred că din acest motiv Dumnezeu l-a iertat pe Manase și l-a reabilitat. Și cred că din acest motiv fiecare dintre noi avem speranță înaintea lui Dumnezeu. Oricât de mare ar fi decăderea noastră, oricât de grave ar fi faptele care le-am făcut, dacă ne întoarcem la Dumnezeu cu umilință, cu smerenie, El ne poate înălța. Ce bine este să poți învăța și lecțiile grele, și lecțiile dure. Aceștia sunt cei mai buni studenți care rezolvă cele mai grele exerciții. Aș dori ca și dumneavoastră și eu să putem rezolva și cele mai grele exerciții pe care ni le dă Dumnezeu.
Domnule pastor, vă mulțumim. Este un exercițiu dificil, lecția aceasta a închisorii, dar dacă un om ca Manase, care a comis atâtea blestemății, a fost salvat de Dumnezeu din închisoare și reabilitat, cu atât mai mult un om care a făcut lucruri mai mici și care poate să înțeleagă la un moment dat, pentru că trec pe la el prin închisoare și cei care duc cuvântul Domnului, unul ca acesta poate fi salvat. Vă mulțumim pentru această lecție și sperăm ca să-și atingă scopul, în sensul să ajungă la urechile celor care sunt direct vizați. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, la revedere!